Dobré ráno. Chtěl bych vás tu všechny přivítat a na úvod našeho dnešního shromáždění budeme zpívat společně píseň číslo 5 z našich kancionálů. Píseň číslo 5. Tím, než se budeme modlit, budu číst žalm druhý. Proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten, jenž trůní v nebesích, se směje. Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá a ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Kdo můžete, prosím, povstaňte a kdokoliv se může modlit. Děkuji ti, pane Ježíši, za to, že jsi nás neponechal sobě samým, že jsi nám zanechal svoje slovo a že jsi nám zanechal svého ducha, který nám může pomoct mu rozumět, pokud o to stojíme. Děkuji ti za to, že máme tu možnost. Amen. Posaďte se, prosím, a pozval bych sem teď skupinku.
na vodách překlenul oblohou.
Jeho milosrdenství je věčné.
A učinil veliká světla.
Jeho milosrdenství je věčné.
Slunce, aby vládlo ve dne.
Jeho milosrdenství je věčné.
A měsíc a hvězdy, aby vládly v noci.
Jeho milosrdenství je věčné. Vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství plne. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství plne.
Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás.
Jeho milosrdenství je věčné.
A vyrval nás našim protivníkům.
Jeho milosrdenství je věčné.
Veškerému tvorstvu dává pokrm.
Jeho milosrdenství je věčné.
Chválu zdejte Bohu nebes. Jeho milosrdenství je věčné. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klene. Jako vysoko je nad zemí nebe, jako vysoko je nad zemí nebe, tak se nad námi tvé milosrdenství klene.
A budeme zpívat poslední chválu, ta se jmenuje Vzdáváme ti chválu, a my v ní máme takový rytmus, a jestli vás můžeme poprosit, kdo chcete, tak se můžete přidat a budete jednoduchý. Budeme zpívat Vzdáváme ti chválu, tak půjdeme dvakrát nohou a jednou tleskneme. Začneme pomalu a kdo chcete, tak se můžete přidat. Vzdáváme ti chválu, čest i slávu, k tobě zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno tvé. Vzdáváme ti chválu, čest i slávu, k tobě zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno tvé. Vždyť ty jsi Bůh, ty jsi náš veliký Bůh, ty jsi všemohoucí Bůh. Všechno můžeš, ty jsi Bůh, jsi veliký, veliký a nádherný, není žádný jako ty, není žádný jako ty. Vzdáváme ti chválu, čest i slávu, k tobě zvedáme své ruce. Vyvyšujeme jméno tvé, vzdáváme ti chválu, čest i slávu, k tobě zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno tvé. Vždyť ty jsi Bůh, ty jsi náš veliký Bůh, ty jsi všemohoucí Bůh. Všechno můžeš, ty jsi Bůh, jsi veliký, veliký a nádherný, není žádný jako ty, není žádný jako ty. Vždyť ty jsi Bůh, ty jsi náš veliký Bůh, ty jsi všemohoucí Bůh. Všechno můžeš, ty jsi Bůh, jsi veliký, veliký a nádherný,
není žádný jako ty. Není žádný jako ty.
Prosím o slovíčko pro děti.
Dobrý den, děti. Já bych se vás ráda zeptala, kdo tady minule byl. Zvedněte ruku. Tak to je vás docela dost. Pamatujete si, o čem bylo slovíčko? Výborně. Jsi Tobiáš, viď? Výborně, bylo to o vůni. Já jsem si pro vás přinesla nápovědu, kdybyste nevěděli. Petra Eliášová jsem donesla nějaké koření a vůbec nějaké předměty, které vydávají vůni. A říkala, že my, když přemýšlíme, jednáme, mluvíme a děláme to tak, aby se to líbilo Pánu Bohu a lidem kolem nás, tak taky vydáváme určitou vůni, která je Pánu Bohu a lidem příjemná. A děti, já jsem se vás chtěla zeptat, voní vám všechno? Zdaleka ne. Takový dlouho nevynesený odpadkový koš, to není nic příjemného. Nebo kanály před deštěm třeba, že? Ty taky nevoní. Já jsem si právě při tom slovíčku vzpomněla na něco, co občas cítím v práci. Já totiž pracuji v chemické laboratoři a tam to fakt někdy nevoní. Někdy je to dobrý, ale někdy to tam nevoní. A zvlášť, když studenti dělají jednu práci a při té práci, i když to dělají v digestoři, to je takové místo, kde se vlastně odtahuje vzduch, tak stejně cítíme všichni na celém patře, že dělají něco. A ten plyn, který je tak nepříjemně cítit, se jmenuje syrovodík. A kdybych vám to měla k něčemu přirovnat, tak to je jako kopice hodně zkažených vajíček. Jo, tak nepříjemně to páchne. Ale on ten plyn nejenom, že nepříjemně páchne, ale on může být i nebezpečný. A víte, čím může být nebezpečný? Když ho cítíme, tak zapneme všechny odtahy vzduchu a jdeme vyvětrat, pustíme čerstvý vzduch a je to v pořádku. Ale kdyby ho bylo moc, tak on ten plyn dokáže ochromit čichové buňky, takže pak jako necítíte. No a pak by se mohlo stát, že by nám přišlo, že vlastně tam ani nic nesmrdí, že nic špatného necítíme a mohl by nám ublížit. Takže vždycky, když cítíme, že je tam syrovodík, tak první cesta k oknu, otevřít a většinou se to vyvětrá velice dobře. Nikdy ho tam není tolik, aby se něco stalo. Ale mě to strašně moc připomnělo to, že když my děláme něco, co se Pánu Bohu nelíbí, co se nelíbí ani našim rodičům, tak nevydáváme dobrou vůni, obrazně řečeno. A když víme, že se něco Pánu Bohu nelíbí, tak je s tím třeba něco dělat. Když třeba bychom používali hodně ošklivý slova, mohli bychom si časem na tom zvyknout a přišlo by nám to docela normální. Nebo bychom si zvykli slovíčkem třeba ubližovat kamarádům, sourozencům. A když víme, že jsme udělali něco, co není dobrého, tak nenechme to být. Tak jako my u toho syrovodíku, když ho cítíme, tak jdeme otevřít okna, zapneme všechny odtahy. Tak když vy víte, že něco není v pořádku, tak je třeba poprosit jednak ty, kterým jsme ublížili, ale poprosit i Pána Boha, aby nám to odpustil a taky, aby nám dal sílu žít tak, aby to, co děláme, aby se líbilo jemu i těm, kteří jsou kolem nás. Tak nezapomeňte na to, že když něco není v pořádku, je s tím třeba něco dělat.
Děkujeme. Budeme teď společně zpívat píseň číslo 272 a chtěl bych poprosit, aby po té písni děti odešly do besídky, nikoli během tedy té písně, ale až po ní. Píseň 272. Thank you. Budeme dnes číst tři oddíly, tři delší oddíly z písma. Nebude to tedy jako za Ezdráše, že od svítání až do poledne, ale budou trošku delší, než je zvykem. Bude to z knihy Ester, čili kdo máte Bibli, můžete si otevřít knihu Ester v první kapitole. Abych poprosil bratra Jiřího Pelikána, aby přečetl ten první oddíl.
Stalo se to za dnů Achašvérošových. To byl ten Achašvéroš, který královal nad 127 krajinami od Indie až po Kůš. Za oněch dnů, kdy král Achašvéroš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu, v třetím roce svého králování uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé, perští a médští, šlechta a správcové krajin byli shromážděni před ním. Po mnoho dní, totiž po 180 dnů, přitom vystavoval na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti. Když pak ty dny skončily, uspořádal král pro všechen lid, co byl na hradě v Šúšanu, od největšího po nejmenšího, sedmidenní hodokvas na nádvoří v hradě královského paláce. Sněhobílé tkaniny, lněné a bavlněné, i látky purpurové, fialové byly zavěšeny na bělostních a šarlatových provazech, provlečených stříbrnými kruhy na mramorových sloupech. Zlatá a stříbrná lehátka stála na mozaikové dlažbě z alabastru a mramoru, z perleti a drahokamů. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší. Na králův pokyn se popíjelo dle libosti. Tak totiž uložil král všem hodnostářům svého domu, aby každému vyhověli podle přání. Také královna Vašty pořádala hostinu pro ženy v královském domě krále Achašveroše. Sedmého dne, když se král rozjařil vínem, nařídil Mehumanovi, Bizetovi, Charbonovi, Biktovi, Abaktovi, Zetarovi a Karkasovi, sedmi dvořanům obsluhujícím krále Achašveroše, aby před něho přivedli královnu Vašty s královskou korunou. Chtěl národu a velmožům ukázat její krásu. Byla totiž půvabného vzhledu. Ale královna Vašty se zdráhala přijít, jak ji vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem. Obrátil se na mudrce znalé času, neboť tak se královi záležitosti předkládali všem znalcům zákonů a práv světských i náboženských. Nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Méres, Barsena a Memúkan, sedm perských a méckých velmožů, kteří směli hledět na královu tvář a v království zaujímali první místo. I otázal se, co se má podle zákona stát s královnou Vašty za to, že neučinila, co jí po dvořanech vzkázal král Achašvéroš? Tu řekl Memúkan před králem a velmoži. Královna Vašty se provinila nejen proti králi, ale i proti všem velmožům a proti všem národům, které žijí ve všech krajinách krále Achašveroše. Zpráva o královnině činu se donese jistě ke všem ženám a uvede jejich manželi v jejich očích v nevážnost, až se bude říkat, král Achašveroš nařídil, aby před něho přivedli královnu Vašty a ona nepřišla. Ještě dnes stejně odpovědí kněžny perské a mécké, až uslyší o královnině činu všem královským velmožům a bude z toho příliš nevážnosti a mrzutosti. Uzná-li to král za vhodné, ať vydá královské nařízení, které se zapíše mezi zákony perské a médské a nebude přestupováno, že Vašty už nesmí předstoupit před krále Achašveroše a její královskou hodnost, ať dá král druhé, lepší než je ona. Až se vyhláška, kterou král vydá, rozhlásí po celém jeho království, a to je obrovské, všechny ženy budou prokazovat úctu svým manželům od největšího až po nejmenšího. Králi i všem velmožům se ten návrh zalíbil a král učinil podle slov Memúkanových. Poslal dopisy do všech královských krajin, všude do všech krajin jejich písmem a všude do všech národů v jejich jazyku, aby každý muž vládl ve svém domě a aby mluvil řečí svého lidu. Po těchto událostech, když rozhořčení krále Achašveroše opadlo, vzpomněl si na Vašty, na to, co učinila, i na to, jak o ní bylo rozhodnuto. Tu řekli královští panoši, kteří ho obsluhovali: nechť jsou vyhledány pro krále dívky, pany půvabného vzhledu, a král nechť ustanoví ve všech krajinách svého království dohlížitele, aby shromáždili všechny dívky, pany půvabného vzhledu, na hrad v Šúšanu do ženského domu pod dohled královského kleštěnce Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. Ta dívka, která se králi zalíbí, stane se královnou místo Vašty. Králi se návrh zalíbil a učinil tak. Na hradě v Šúšanu byl jeden žid jménem Mordokaj, syn Jajíra, syna Šimejího, syna Kýšova, Benjaminec. Byl přestěhován z Jeruzaléma s přesídlenci, kteří byli přestěhováni spolu s judským králem Jekoniášem, kterého přestěhoval babylonský král Nebukadnezar. Vychovával Hadasu, neboli Ester, dceru svého strýce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru. Když se rozhlásil králův výrok, totiž jeho zákon, a mnoho dívek bylo shromážděno na hradě v Šúšanu pod dohled Hegajův, byla vzata i Ester do královského domu pod dohled Hegaje, strážce žen. Dívka se mu zalíbila a získala jeho náklonost. Neprodleně ji poskytl náležitou péči i příděl jídla. Přidělil ji též 7 vyhlédnutých dívek z královského domu a přemístil ji i její dívky do nejlepší části ženského domu. Ester neoznámila nic o svém lidu a o svém původu, protože jí Mordokaj přikázal, aby to neoznamovala. Mordokaj se denně procházel před nádvořím ženského domu, aby se dozvěděl, jak se Ester daří a co se s ní děje. Na každou dívku přicházela řada, aby vešla ke králi Achašvérošovi po uplynutí 12 měsíců podle zákona pro ženy. Tak dlouho totiž trvaly přípravy. 6 měsíců mazání mirhovým olejem a 6 měsíců balzámy s ostatní náležitou ženskou péčí. Pak vcházela dívka ke králi. Vše, oč si řekla, jí bylo dáno, když měla z ženského domu vejít do domu králova. Za večera vešla a zajítra se vracela do druhého ženského domu pod dohled královského kleštěnce Šášgáze, strážce ženin. Ke králi už nevešla, ledaže by si ji král oblíbil. Pak byla zavolána jmenovitě. Když přišla řada na Ester, dceru Abichaila, strýce Mordokajova, kterou Mordokaj přijal za dceru, aby vešla ke králi, nežádala nic, než co řekl královský kleštěnec Hegaj, strážce žen. A Ester získala přízeň všech, kdo ji spatřili. Tak byla Ester vzata ke králi Achašvérošovi do jeho královského domu 10. měsíce, to je měsíce Tebetu, v 7. roce jeho králování. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy. Získala jeho přízeň a náklonost nade všechny pany. Na hlavu jí vložil královskou korunu a ustanovil ji královnou místo Vašty.
Děkujeme. Budu ještě pokračovat v tom čtení z knihy Ester. Ve 3. kapitole od 8. od 1. do 11. verše. Po těch událostech povýšil král Achašveroš Hamana, syna Hamedatova a Agagovce, a povznesl jej. Postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klaněli se před Hamanem, neboť tak přikázal král. Ale Mordokaj neklekal a neklaněl se. Královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, se Mordokaje tázali. Proč přestupuješ králův příkaz? Říkali mu to den co den, ale on jakoby je neslyšel. Tak to oznámili Hamanovi, aby viděli, obstojí-li Mordokajovo odůvodnění. Oznámil jim totiž, že je žid. Když si Haman všiml, že Mordokaj před ním nekleká a že se neklaní, byl pln rozhořčení. Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašverošově království všechny židy, lid Mordokajův. V prvním měsíci, to je v měsíci Nisanu, v 12. roce vlády krále Achašveroše vrhali před Hamanem půr, to znamená los, pro jednotlivé dny a měsíce až po 12., to je měsíc Adar. Tu řekl Haman králi Achašverošovi, je tu jakýsi lid, roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů, a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. A ten poslední oddíl bude také z knihy Ester ve 4. kapitole od 1. verše. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel do prostřed města a převelice ho řekoval. Tak došel až před královskou bránu. Do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním. Mnohým se staly lůžkem žíněné roucho a popel. Tu přišly Esteřiny dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordokaje oblékli a sněli z něho žíněné roucho, ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hatáka z královských dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ni, a přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se děje a proč si tak počíná. Haták vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou branou. Mordokaj mu oznámil všecko, co ho potkalo, i obnos stříbra, které Haman slíbil odvážit do královských pokladů za židy, aby byli zahubeni. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který byl vydán v Šušanu, aby jej ukázal Esteře a oznámil jí to, též aby jí vyřídil příkaz, ať vejde ke králi prosit ho o milost a přimluvit se u něho za svůj lid. Haták přišel a oznámil Esteře Mordokajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už 30 dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi. Mordokaj však vzkázal Esteře, nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Ester dala odpovědět Mordokajovi. Jdi, schromažď všechny Židy, kteří jsou v Šušanu a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Mordokaj odešel a učinil všechno, co mu Ester přikázala. 3. dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě proti vchodu do domu. Jakmile spatřil královnu Esteru stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. Král vztáhl k Esteře zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se hlavice žezla. Tu jí král řekl, co je ti, královno Ester, jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dáno. Ester odpověděla, uzná-li král za vhodné, nechť král s Hamanem přijde dnes na hostinu, kterou jsem pro něho připravila. Můžeme se na tu knihu Ester dívat jako na napínavý příběh. Literárně zajímavě zpracovaný a se šťastným koncem. Můžeme se na ní ale také dívat jako svědectví o tom, jak Bůh ochránil svůj vyvolený lid. A to přesto, že tento lid se právě nacházel ve vyhnanství, což byl Boží trest. Bůh se zastal svého lidu, přestože ten lid momentálně byl, řekli bychom, v kázni. V té knize jsou různé příklady věrnosti, odvahy. Také jsou tam příklady intrik, domýšlivosti a hledání vlastní slávy. A kniha Ester je mimo jiné známá tím, že se v ní jako v jediné knize Starého zákona nevyskytuje Boží jméno. To ovšem neznamená, že o Bohu a o jeho vztahu k nám ta kniha nemluví. Byl bych rád, kdybychom se zastavili dneska a uvažovali společně nad některými okamžiky toho příběhu, o kterých se domnívám, že mají, že mohou být takovým modelem nebo obrazem pro náš život s Pánem Bohem. Na úplném začátku té knihy je slavnost. Velký král Achašveroš pořádá slavnost. A jestli jste si všimli, tak není to žádný troškař. Ta slavnost trvala 180 dní, půl roku. A potom pořádá týdenní slavnost pro všechny, kdo tam byli, pro všechen lid, který byl na hradě v Šušanu. Kdokoliv mohl přijít a popíjet podle libosti. No a v době těchto oslav král nechává zavolat královnu a ta odmítne přijít. Nevíme dost dobře, proč to odmítla. Jaký byl důvod toho odmítnutí. V tom textu se o tom nic nedovídáme. Je tam ale taková malá zmínka o tom, co královna tou dobou dělala. Pořádala svou slavnost pro ženy. Měla svůj vlastní program. mimochodem velmi podobný tomu královu. Může nás to vést k otázce, jak se zachováme my, nebo zachováváme my, jako jednotlivci, i jako společenství, jako církev, když náš král, náš panovník zavolá. Nemůže se náhodou stát, že to vlastně ani neuslyšíme, nebo že to nebudeme chtít slyšet, protože máme svůj vlastní program. Možná dokonce velmi podobný tomu jeho. Dopadlo to tak, že královna Vašty byla od krále vyhnána, byla zbavena toho svého postavení a už se nikdy před ním nesměla ukázat. A to mělo dva důvody. Jednak pro tu její neposlušnost a jednak proto, že jako královna poskytla veřejně špatný příklad. Takový druhý moment, u kterého bychom se mohli zastavit, je to vyvolení Ester. Byla stejně jako ostatní ty dívky připravována na postavení královny, než vůbec dostala tu možnost stát se královnou, tak musela projít roční přípravou. Čteme tam o mazání oleji, ale ona ta příprava určitě to nebyly jenom nějaké lázně a kosmetika, takový wellness, ale znamenalo to nejspíš také naučit se různé věci, naučit se novým způsobům, jak se chovat, jak se pohybovat. A potom, když má předstoupit před krále, tak si mohla vybrat, co si vezme sebou nebo na sebe. Jak před něj předstoupí. Mohla si říct cokoliv. Ale Ester si dává poradit. A dává si poradit od královského služebníka, od někoho, kdo toho krále dobře znal, kdo s ním byl v kontaktu. Když člověk uvěří Bohu, také je připravován. Je připravován na setkání s ním. V jednom novozákonním spisu můžeme číst, Bůh s námi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? A dále, naši tělesní otcové nás vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Jak před pána předstoupíme? S čím? Co budeme mít s sebou? Co budeme mít na sobě? Přemýšleli jste o tom, jak před ním budeme stát? Co bude to, co si poneseme sebou? Můžeme si vybrat sami, čím na panovníka budeme chtít udělat nebo chceme udělat dojem v uvozovkách. A nebo si můžeme nechat od někoho poradit. Od někoho, kdo Pána Boha dobře zná. Od Ducha Svatého. Další takový moment je ten Hamanův plán a Mordokajova reakce. Existuje tady nepřítel. Je v blízkosti krále, má velkou moc. Teď se nemusíme pro tuhle úvahu zabývat tím, kde se vzal. A plánuje zničit boží lid. A dokonce začíná už ten plán uskutečňovat. Když se o tom Mordokaj dozví, tak dělá dvě věci. Dalo by se říct, že jedná v takových dvou úrovních nebo ve dvou oblastech. Jednak činí pokání, pokořuje se před Bohem a jednak se snaží tu katastrofu odvrátit tak, jak je v jeho možnostech. My bychom dnes to nazvali politické prostředky. A Ester, to její postavení a vliv má být tím nástrojem, tak Ester se zachovává podobně. Nakonec souhlasí s tím, že se pokusí něco udělat, ale ještě předtím vyhlašuje půst. Je to zajímavé. Je to zajímavé v tom, že to, co Ester měla udělat, to, co Mordokaj po ní chtěl, aby udělala, bylo jednoznačně potřeba. Úplně jasně. A jevilo se to úplně jasně jako dobrá věc. Ale to nebyl důvod pro ní, aby vynechala tu duchovní přípravu. V tomhle případě půst. Otázka je, jestli tohle děláme, jestli takhle jednáme. Možná, když nám připadá, že jde o hodně a nemáme předem jistotu, jak to dopadne. Když máme podstoupit nějakou zkoušku, ať už ve škole nebo v životě, když se nějak vážně rozhoduje o našem životě, tak ano. Tak asi ano. Ale když jde v uvozovkách jenom o něco, co považujeme za dobré a potřebné, nejdeme do toho tak nějak automaticky. Je to hodně zajímavá část toho příběhu. Mordokaj dokonce říká Ester, nemyslí si, že unikneš jen proto, kdo teď jsi a kde teď jsi. Pokud nebudeš jednat, pomoc nám přijde odinut, ale ty na to doplatíš. Jakoby obracel způsob uvažování tohohle světa, ke kterému máme i my sklon. Pokud mám nějaké dobré postavení, tak mi to zaručuje nějakou ochranu. Ale on jakoby říkal, je to obráceně. Tvé postavení ti dává možnost něco udělat. Člověk, který patří Bohu, který uvěřil, tak není nějakým způsobem vytržený z téhle společnosti, z tohohle světa. Ano, může zakoušet a věřím, že mnoho z nás tu zkušenost má v mnoha konkrétních věcech nadpřirozenou boží ochranu. Věřím tomu, že mnozí z nás to zakusili. Ale jsme stejným bídám poddaní jako každý člověk. Jako ta společnost, ve které žijeme. Nejsme vytrženi. Slyšel jsem, že víme tedy, že je třeba zaslíbeno, že v božím království bude lev přebývat s beránkem. A slyšel jsem o tom, že izraelští vědci přišli na způsob, jak může být lev s beránkem v jedné kleci. Jestli jste o tom neslyšeli. Oni mají různé technologie a to na tohle přišli. Jak to udělat? Musíte do té klece každé ráno dát nového beránka. Prostě jsou věci, které jsou zaslíbené, které můžeme zakoušet částečně už tady, ale ne v plnosti. Jsme součástí tohoto světa. Ester současně s tím, že vnímá tu potřebu, tak prožívá nejistotu určitou. Král si ji vybral, aby byla královnou, ale už nějakou dobu k němu nebyla zavolána. A i v našem křesťanském životě můžeme prožívat různá období. Někdy nám připadá, že to požehnání, že tu boží blízkost, tu milost vnímáme skoro hmatatelně. A jindy prostě žijeme nějaké obyčejné takové šedé dny a týdny. Co s tím? Bůh se nám vzdálil? Už nemáme jeho přízeň? Vzdálili jsme se my? Ztratili jsme to postavení, které jsme od něj dostali? Co s tím? Smysl není v tom, abychom se snažili vyhledávat ty zážitky s Bohem, nějak se do nich dostat. Ani v tom, abychom se snažili všecko třeba, co prožíváme, nějak křečovitě vykládat jako boží záměr. ale spíš v tom, abychom byli otevření ty jeho záměry hledat a rozpoznat. Podobně, jako to říká Mordokaj Esteře. Kdo ví, pro jakou chvíli jsme byli postaveni tam, kde jsme. Ester je postavená před takovou hodně těžkou volbu. Pokud neudělá nic, tak zřejmě zemře. A pokud se vydá za králem, je tu reálná šance, že zemře také. Možná, že ne, ale to nezáleží na ní. To záleží jenom na králi. Kdokoliv k němu vejde, aniž by ho král volal, propadne smrti. Jen když k němu král vztáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Co to znamená? To žezlo, královské žezlo, je odznakem, takovým viditelným znamením královské moci. A je v tom veliká podobnost se situací každého člověka. Pokud se neobrátíme a nevydáme se k němu, nemáme šanci. Ale z písma také víme, že pro člověka neexistuje způsob, jak se dostat do Boží blízkosti, jak uvidět Boha a zůstat přitom naživu. Můžeme žít nebo se domnívat, že žijeme jakkoliv posvěcený nebo asketický nebo morální, jak chcete, tak jakýkoliv takový život. Ale pokud bychom předstoupili před Boží tvář, nemůžeme to přežít. Existuje jediná výjimka, že totiž on sám, král, k nám skloní své zlaté žezlo. A to on udělal. Udělal to v Pánu Ježíši Kristu, který je odleskem Boží slávy a výrazem Boží podstaty. V něm panovník sklonil svoji moc k nám, takže můžeme s důvěrou přistoupit k trůnu milosti, jak se píše v listu Židům. Je otázka, jestli si někdy ještě vůbec uvědomujeme, čeho se nám vlastně dostalo. Nebo jestli jsme si na tu Boží milost zvykli. Podobně jako na vodu, když otočíte kohoutkem, nebo na světlo, když zmáčknete vypínač. To vůbec není samozřejmá věc. Myslím, že aktuálně Japonci by nám to teď velmi rychle vysvětlili. Není to něco, co vlastníme. Potřebujeme dostat milost. A teprve potom se může odehrát něco dalšího. Teprve potom, co dostala milost, tak Ester přednáší svoji prosbu. A to je to poslední místo, u kterého bych se dnes chtěl zastavit. Myslím, že každému z nás by bylo přirozené vysypat to na krále hned. Jak bychom viděli, že to dobře dopadlo, že jsme dostali tu milost, že je nám nakloněn, tak mu to hned říct. A Ester to tak nedělá z nějakého důvodu. Zve krále na hostinu, kterou pro něho připravila. A přestože i na té první hostině znovu zažívá to ujištění o té králově přízni, o té milosti, tak ještě jednou tu svoji žádost odkládá až na tu druhou hostinu. My jsme o tom už nečetli, ale většina z vás to určitě zná. Ten příběh. Co zatím můžeme vidět? No, můžeme zatím vidět leccos. Kdybychom se na to dívali jenom jako na příběh, tak to umožňuje určitě, a je to tam v tom příběhu, určité vystupňování toho napětí. Je tam nějaký čas navíc, během kterého ten Haman, ten nepřítel, ještě vylepšuje svůj plán. Nepřítel jakoby ještě získával čas. Kdybychom se na to dívali jenom v takové psychologické rovině, tak to můžeme vnímat tak, že Ester se snažila nějak vystupňovat tu královu pozornost, napnout ho, nebo si tu jeho přízeň nějak pojistit. Ale v zásadě uspořádat pro někoho hostinu, co to znamená? Uspořádal pro vás někdy někdo hostinu? Jestli ano, tak co to pro vás znamenalo? Znamená to především uctít toho člověka, udělat mu radost, projevit mu úctu. A my nemůžeme jen tak přejít to, že než Ester přednesla tu svoji prosbu, přestože k tomu byla přímo vyzvána, tak chtěla toho krále uctít. Já z toho nechci, tady z toho obrazu, dělat nějaký princip nebo nějaké pravidlo pro náš život, ale vnímáme ještě, že našemu králi patří úcta. Nebo jsme si zvykli. Dal nám milost, tak na něj tak nějak přes rameno vysypeme ty svoje potřeby, prosby, stížnosti. Možná to, v čem se nám jeho jednání nelíbí. A něco s tím dělej, když jsi král. Nechybí nám někde uvnitř to povědomí, s kým máme co dočinění. Když někomu nebo o někom, kdo je král králů, kdo je stvořitel celého vesmíru, kdo je vše mohoucí, jsme schopni říkat velice důvěrně, ve smyslu jako kamarád nebo taťka a podobně, nebo s ním mluvit jen tak mezi řečí. A přitom se v našem životě nijak zvlášť neprojevuje, že bychom mu byli takhle blízko. Tak potom je to z naší strany buď nepředstavitelná troufalost, nebo žijeme v těžkém sebeklamu a hrajeme nějaké divadýlko. Ano, je napsáno, že můžeme směle nebo v některých překladech s důvěrou přistupovat k trůnu milosti. To ale nic nemění na tom, že přistupujeme k trůnu milosti. Na dnešní den připadá výročí těch událostí, které jsou popsány v závěru knihy Ester. Tady dnešní den je židovský svátek Purim, který tu nečekanou změnu situace připomíná. Ten zvrat, který přinesl, jak je napsáno, místo starosti radost, místo smutku den pohody, a kdy se z odsouzených stali vítězové. Něco velice podobného, ale ve skutečnosti mnohem slavnějšího, je zaslíbeno těm, kteří podobně jako Ester sebrali odvahu, předstoupili a nechali panovníka, aby k ním sklonil své zlaté žezlo. Těm, kteří uvěřili v Božího syna a následují ho. Budeme zpívat teď společně píseň číslo 32 z našich kancionálů. Píseň 32.
Thank you.
Prosím, kdo můžete, tak povstaňte a je teď čas ke společným tichým i hlasitým modlitbám. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
Amen.
Můžete se posadit.
Chci poděkovat za vaše modlitby, za ochranu. Pokud jste se modlili, aby se nám nikomu nic nestalo, tak jste se modlili marně, protože myslím, že všem se nám něco stalo a my jsme potom toužili. Já vám povím později, čekám na fotografie, až přijdou, tak potom počítám, že bychom vám něco pověděli a ukázali i ty fotky. Takový můj hlavní velký dojem byl v tom, že Židé jsou velmi citliví na to, když jim někdo projeví přátelství a lásku, a že snad tu naší misi v tomhletom pochopili, dali nám to najevo a můžu říct, že jsme tak nějak tam jeli s tím, že něco dáme, snažili jsme se a snad jsme mohli něco předat, ale velice mnoho jsme také od nich získali. Když tu byla zmínka o tom pozvání na hostinu, tak jsme po oba páteční večery byli pozváni na šabatovou hostinu takovou, což jsou takové, ani nechci říct malé Vánoce, které v těch rodinách tam pořádají, tak to byl takový projev jejich vděčnosti za to, že ne celý svět je má v nenávisti a staví se proti nim, ale že někdo také stojí za nimi. A tak jsme se snažili to vyjádřit, že to nejsme jenom nás pět Čecháčků, lidiček, ale že jsme jaksi vyslanci veliké skupiny věřících lidí z církví, křesťanů a našich přátel a rodin, že mnohem víc lidí za nimi stojí a tak to přijímali s velkou vděčností. Takže chci vám poděkovat za vaši podporu, za modlitby a připravíme nějaký program, kdy vám povíme víc. Bylo to skutečně úžasné. Já jsem nikdy neplánoval, že do Izraele pojedu, natolik mě to nelákalo. Modlil jsem se za jejich pokoj a za to, ale jako turisticky to nebyla pro mě země, která by mě lákala, ale můžu říct, že jsem tam prožil s těmi lidmi a takového něco, co velice změnilo, nebo ještě ten můj postoj, velice to změnilo, přijali jsme to jako veliký užitek.
Zpívejme na závěr společně píseň číslo 308.
Amen.